Player adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdäniň duşanma güne. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde. Geçen hepdäniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukrain prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary bolup, Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň çäginde bir näçe şertnama gol çekildi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa diýen saparynyň öňýände adam hukuklaryny gorap çykýan diýen toparlar Kerryniň gowdamagyna garaşan meseleler barada beýanat ýaratdylar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his
Geçen hepdäniň dowamında web saytymyň okuwçylarynyň arasynda iň köp gydyklanma döreden maglumatymyz Türkmen-Gazak serhedinde saklanan Lada kysymly awtoulaglar barada çap eden blogumyz boldy. Bu maglumatymyň üstünde hem ýene bir ýerde durup geçer. Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinläliň. Olar bilen sizi kardeşim Merdan Sarif tanış edýär.
Russiýa Sinai ýarymadasynda uçur helakçylygynda ölen 224 pidanyň hatyrasyny tutýar. Bu agyrlykda müsürden Russiýa uçuşy amala aşyran uçurun näme sebäpden düşündigi boýunça deňeýewler dowam edýär. Müsürdäki Islam döwleti toparyna degişli jeňçiler uçury özlerinin urup düşürendiklerini öňe sürdiler. Emma höwüsçiler muny nähil amala aşyrandygy barada hiç ýyly maglumat bermedi. Moskwa hem bu öňe sürmäni reddetdi. Müsürin howpsuzlyk resmiýetleri uçurun urulyp düşürilendigi ýa-da onuň partladylandygy boýunça hiç ýyly ysaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. 1-nji noýabrda Russiýada matam güni ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar ýarym asak düşürildi. Telewizioňdaky sowgunly gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki RIA habarlar gullugy bu uçur hadisesini Sowet we Rus awiasiýasynyň taryhyndaky iň pajygaly helakçylyk hukmunda häsetlendirdi. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşaryşlar ministrleri bilen duşuşýar. John Kerry Amerikanyň döwlet sekretary hökümünde Merkezi Aziýa ilkinji taparyna amala aşyrýar. Amerika Sowetiň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlyklaryna hormat goýmaklaryny itleýär. Munun netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň hat peteljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz saparedýan ýurtlaryny tanqid etmekden çekinmejekdigini duýdurdy. Sol bir wagtda Amerikalylar resmi bar bolan aladalanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary üstürmäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Samarkandyň aeroportunda Kerryni Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow garşylady. Azerbaýjanda parlament saýlawlary geçýär. Bu saýlawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan baýkot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçýän tez berilişigi öz tinçlerini ugratmagy reddetdi. Bu netije Baku hungurunyň diýen edaranyň ruhsat berilen gözegçileriniň sanyny 131-e çenli kemeltmeginden soň ýygnan edildi. YHHG girdilen çäklendirmäniň saýlawlary dolu syn edip bilmegi üçin zerur bolan synçylarynyň sanynyň diňe üstün bir bölügini düzýändigini aýtdy. Azerbaýjanda saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen 8:00-da, Aşgabat wagty bilen 9:00-da açyldy. Ýurtda 5 million ugly raýatyň ses bermäge hukugy bar. Türkiýede soňky 5 aýyň içinde 2-nji gezek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu wagtdaky karara suýulun 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet we Galkynyş Partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitireninden soň gelindi. Häzirki ses berilişiniň netijesinde hem Erdoğan'ın partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan Partiýasy bilen häkimet ilalaşygyny baglaşmagy mejbur galyp biler. Somalinin paýtagtynda islamçy jeňçileriň bir mehmanhana eden hüjümünde bir näçe adam öldürildi. Сахави михманханасына эдилен hüzümün жоопкерчилигини Аль-Каида менен илтешкли Аль-Шабаб топору өз үстүнө алды. Yerlik hupsuzluk güçlerinin beriyan maglumatına göre canından geçen bir hücumçu özünü mihmanhananın girilesinin önünde partladıp sövüşçülerin yeni biri adımları yaraqdan atıp başlaptır. Polisiya başlığı vakada azından 9 adamın öldürülendigini, 10 töwereginin hem yaralanandigini xabar verdi. Bangladeshin paytaxtında dünyevi kitapların nesriyatçası bıçaklanıp öldürüldü. Dakıda amala asırlan başqa da hücumlarda dünyevi makalaları çap ediyen 2 blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Ama bundan odursunu mengdes hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Owganistanın gündoğrundaki Nangarhar vilayetinde Mitchide atılan raketanın neticesinde azından 5 adam öldü, başka da 4'üsü yaralandı. Resmiler bu hücumun arkasında İslam devleti cengsi toparının durunduğunu öngörüyorlar.